Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, thuaj: Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabart.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Irani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Ngushëllime për martirizimin e Imam Muhammed Taqi, paqja qoftë me të. Irani Islamik ndodhet në zi dhe matem në përkujtim të martirizimit të Imam Muhammed Taqi, paqja qoftë me të, imamin anti-muslimanëve shiit. Sot më 29 dilgadet të vitit 1442, sipas kalendarit hënor, që përkon me 11 korriku në vitit 2021 është përvjetori i martirizimit të Imam Muhammed Taqi, paqja qoftë me të. Imam Muhammed Taqi ka lindur në vitin 195 sipas kalendarit hënor. Ai pas martirizimit të babait të tij të shtrenjt, Imam Rezait, paqja qoftë me të, imamit të tetë të muslimanëve shiit, mori përsipër përgjegjësinë e imametit dhe drejtimit të muslimanëve. Periudha e jetës së Imam Taqi është periudha e lulëzimit të civilizimit islamik dhe i përhapjes së ideve dhe filozofisë në botën islame. Ndër aktivitetet më të rëndësishme të Imam Muhammed Taqi janë organizimi i takimeve dhe bashkëbisedimeve me dietarët fetar, edukimi njerëzve dhe sidomos i mendimtarëve, si dhe zbulimi i politikave shoqërore të pushtetarëve të kohës. Në të gjithë Iranin islamik, për dijen në darg, ka nisur ceremoni përkujtimore për Imam Muhammed Taqi dhe shumë njerëz janë mbledhur nëpër xhami të tij dhe në mauzoleun e Imam Rezait për të kujtuar imamin e nën të muslimanëve shiit. Me këtë rast, Radio Televizioni Shtetëror i Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllime për të gjithë muslimanët dhe liridashësit e botës për martirizimin e imamit të nën të muslimanëve shiit, Imam Muhammed Taqi, paqja qoftë me të. Hashemi Nezhat, Shtetet Bashkuara gjithnjë kanë mbështetur hipokritët e Mekë. Sekretari i përgjithshëm i Fondacionit Habilian theksoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë mbështetur grupin terrorist të hipokritëve Mekë. Në një intervistë për Iran Press, Muhammed Javad Hashemi Nezhat, sekretari i përgjithshëm i Fondacionit Habilian, tha: "Grupi terrorist i hipokritëve të Mekë ka kryer aktivitetet e tij kriminale kundër Iranit për 40 vitet e fundit, ndërsa sipas Departamentit të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Zyra e tij zyrtare ishte në Paris, në Francë. Hashemi Nezhat duke deklaruar se hipokritët me kanë zyre zyrtare në disa vende evropiane. Dhe Shtetet e Bashkuara ashtoi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 12 vjet në mënyrë sipërfaqësore vendosën hipokritët e Mek në listën e grupeve terroriste. Dhe më pas e hoqën grupin nga lista e grupeve terroriste, ndërkohë që mijëra civil dhe njerëz të pafajshëm në Iran janë vrarë nga dora anëtarëve të këtij grupi. Sekretari përgjithshëm i Fondacionit Habilion Vurnë Dukje Sem, pas fitores së revolucionit islamik rreth 17,000, shtetas dhe zyrtari Arnjan u vunë shënjese të grupeve të ndryshme terroriste dhe u martirizuan. Hashemi Nezhat gjithashtu, ta se këto grupe ishin rreth 35 grupe të armatosura dhe pothuajse të gjithë kanë zyra zyrtare në disa vende evropiane dhe Shtetet e Bashkuara. Kjo do të thotë që këta terroristë janë të mbështetur zyrtarisht nga vende perëndimore për të kryer krime në Iran. Khatibzadeh mania anti-Iraniane ka nxitur hipokrizinë e turshme të perëndimit, duke i referuar pranisë politikanëve perëndimor. Në takimin e grupit terroristë hipokritëve të Mekës dhe dhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të shtunën në mbrëmje, deklaroi se jetja e pashuar për para dhe mani anti-Iraniane ka nxitur hipokrizinë e turshme të perëndimit. Sipas agjensisë SIRNA të lajmeve, Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në Twitter shkroi: politikan të vetëshitur perëndimor përfshir Pompeo, i njohur për gënjeshtra, mashtrime dhe grabitje, kanë shitur veten e tyre me çmim të ulët dhe kanë marrë pjesë në një cirk të pritur nga Evropa dhe organizuar nga një sekt terrorist i mbështetur dikur nga diktatori i rrëzuar irakian Sadami dhe që i ka duar e lyra me gjakun e iranianëve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Khatibzadeh, shtoi: një jetje pashuar përpara dhe mania anti-iraniane kanë nxitur hipokrizinë e turshme perëndimore. Washington Post raportoi të premtes se një grup antarës të Kongresit Amerikan nga të dy partitë, Republikanët dhe Demokratët, po merrin pjesë në një takim virtual kibernetik të grupit terrorist MEK, mes të cilëve dallojnë senatori Republikan Ted Cruz dhe udhëheqësi i Pakistanit Kevin McCarthy, senatori Bob Menendez, kryetari Demokrat i Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, dhe disa zyrtarë të tjerë të Shtetit Bashkuar të Amerikës gjithashtu do të mbajnë fjalim në takim. Prania përfaqësuese jo partia akt të Kongresit Amerikan në një takim ku themeluesit e atij grupi janë njollosur me gjakun e popullit iranian tregon thellësinë e armiqësisë së Washingtonit me popullin dhe sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Që nga fillimi i revolucionit islamik, grupi terrorist MEK në operacione të ndryshme terroriste ka vrarë më shumë se 17,000 shtetas iranian. Ky grup terrorist mbështetet nga perëndimi veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Franca. Ekspozita e parë ekskluzive e Euroazis në Iran. Ekspozita e parë ekskluzive e Euroazia në Iran me pjesëmarrën e kompanive antare të Unionit Ekonomik Euroazitik do të mbahet nga 9 deri në 12 korrik në qendrën e përhershme të ekspozitave ndërkombëtare të Teheranit. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, në ekspozitën e Euroazia në Iran morën pjesë 30 kompani nga Rusia, 30 kompani nga Kirgizistani, më shumë se 10 kompani nga Armenia, më shumë se 10 kompani nga Kazakistani, kompani nga Bielorusia së bashku me kompani të ndryshme iraniane. Kompanit ekspozuan në arritjet e tyre në sektorë të ndryshëm. Ekspozita e parë specializuar euroaziatike në Tiranë është shpallur si një mundësi për të prezantuar kapacitetet eksportuese të Iranit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Ekonomik Euroaziatik, si dhe zgjerimin e partnerëve tregtar. Kompanitë pjesëmarrëse në këtë ekspozitë janë aktive në fushën e bankave, transferimit të teknologjisë, ndërtimit të fabrikave të mëdha, porteve, skelar, rezervuarve të naftës, ndërtimit të anijeve, çelikut dhe çimentos, ndërsa shitësit e mëdhenj të produkteve të bëaktive, naftës dhe produkteve bujqësore janë gjithashtu të pranishëm në këtë ekspozitë. Ekspozita e parë Eurazia në Iran do të vazhdojë për 4 ditë nga ora 10 deri në orën 18:00 në përputhje me protokollet e veçanta shëndetësore për sëmundjen COVID-19. Ai organizohet në qendrën e përhershme të ekspozitave ndërkombëtare të Tiranës dhe është gati të presë palët e interesuara. Kundërshtarët e regjimit sionist në Britani bëjnë thirrje për bojkotimin e kompanisë Puma. Qindra aktivistë antisionistë dhe segmentet e ndryshme të popullsisë demonstruan në disa qytete britanike duke kërkuar bojkotimin e produkteve të kompanisë Puma Sport, e cila ka një kontratë me shoqatën e futbollit të regjimit pushtues sionist të kocit. Sipas agjensisë IRNA të lajmit të shtunë në mbrëmje antarët e koalicionit për solidaritet me Palestinën në mbledhën para pikave të shitjes me pakisë të Pumas në Londër, Brighton, Liverpool, Chester dhe pjesë të tjera të Mbretërisë së Bashkuar duke përtorritur poshtë Izraelit dhe duke bërë thirrje për të dhënë fund krimeve të izraelitëve në Palestinë. Kompania Puma është sponsori kryesor i Federatës së Futbollit të Regjimit Sionist dhe ka ndërtuar shumë mjedise sportive në territore të pushtuara. Më parë, më shumë se 200 klube sportive palestineze i shkruan një letër kompanisë Puma duke i kërkuar asaj të përfundojë marrëveshjen e saj të sponsorizimit për Federatën e Futbollit të Izraelit. Puma është një kompani shumë komshe gjermane e angazhuar për prodhimin dhe shitjen e produkteve sportive dhe është një nga kompanitë më të mëdha në prodhimin e këpucëve sportive, veshjeve dhe pajisjeve të tjera sportive. Deri më tani ka pasur disa demonstrata antisioniste në Londër. Udhëheqësit e Koreas së Veriut dhe Kinës theksojnë zhvillimin e marrëdhënieve. Zyrtarët të lartë nga Korea e Veriut dhe Kina theksuan nevojën për të zhvilluar marrëdhënie dhe bashkëpunim midis dy vendeve. Në një letër drejtuar njëri tjetrit në përfitimin e miqësisë të dy vendeve, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un dhe presidenti kinez Xi Jinping bën thirrje për një konfrontim me armiqtë të huaj dhe për të zhvilluar marrëdhënien midis dy vendeve njoftë rrojtës, pavarësisht nga situata e vështirë dhe pa shembull ndërkombëtare në vitet e fundit, besimi ndërsjellë dhe misi ushtarake midis Republikës Demokratike Popullore të Koreas dhe Kinës janë forcuar ditë ditës, shkroi Kim në letrën e tij drejtuar Xi Jinping. Në përgjigje të letrës, presidenti kinez tha se ai synon të sjellë lumturi për njerëzit të dy vendeve duke zgjeruar lidhjet me udhëheqësin e Koreas së Veriut. Duhet të theksohet se më 25 qershor 1950 shpërtheu lufta koreane. Në këtë luftë Shtetet e Bashkuara hynë në luftë me Korenë e Veriut në mbështetjet e Koreas së Jugut. Në të kundërt, Kina dhe Bashkimi Sovjetik gjithashtu mbështetën Korenë e Veriut. Lufta e cila zgjati deri në korrik 1953 nuk përfundoi me ndonjë fitore, por e hapi rrugën e futjes së trupave amerikane në gëdishullin korean. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani përpiqen ta sjellin Pyongyangun në tryezën e negociatave duke rritur presionin me anë të sanksioneve të rënda. Pekini ndërkohë është një nga aliatët e paktë të Koreas së Veriut në Azinë Lindore. Kufizimet të rrepta koronare në kufijtë e Iranit. Sekretari i Komitetit të Sigurisë, Çështjeve Sociale dhe Disiplinës në Selin, kombëtare të menaxhimit të koronës njoftoi në kufijtë e Iranit ja vendosu kufizimet të rrepta të koronas. Si pas agjensisë IRNA të lajmë Hussein Kasemi, sekretari Komitetit të Sigurisë, Qështjeve Sociale dhe Disiplinës në Selin Kombëtare, për menaxhimin e koronas dhe drejtori përgjithshëm punëve të kufijtë të Ministrisë së Brendshme të shtunë ta, janë dhënë autorizime për kufizimet të rrepta në kufijtë e Iranit. Kasemi shtoi para hapjes së llojit indian të virusit korona kontrolli kufitar është intensifikuar në përputhje me miratimet e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Sipas Kasemi, trafiku përmes kufive të autorizuar është i kufizuar në vetëm 7 grupe njerëzish, kështu që nëse ata shkojnë në kufijet do jenë në gjendje të udhtojnë vetëm në përputhje me protokollet shëndetësore. Sekretari i Komitetit të Sigurisë, Qështjeve Sociale dhe Disiplinës në Selin Kombëtare të menaxhimit të koronës theksoi Ministria e Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Iranit sipas njoftimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë çdo muaj njofton vendet nga të cilat ekziston një ndalim drejtpërdrejtë indirekt të udhëtimit për të luftuar virusin korona. Mbikëqyrja në zonën kufitare të Iranit është rritur shumë në muajt e fundit. Importohen rreth 6 milion doza të vaksinave në Iran. Drejtori i përgjithshëm i marrëdhënieve me publikun i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Edukimit Mjekësor të Iranit njoftoi importimin e rreth 6 milion doza vaksinash antikorona në vend. Si pas klubit të gazetarëve të rinë, Kian Urxhahun, por drejtori përgjithshëm i marrëdhënieve me publikun i Ministrisë së Shëndetit dhe Edukimit Mjekësor të Iranit, të shtunë tha, rreth 6 milion doza të vaksinës do të hyjnë në vend deri në fund të javës së ardhshme. Xhahanpur shtoi 440.000 doza vaksine do të mbarrin në Iran. Sot, drejtori përgjithshëm i marrëdhënieve me publikun i Ministrisë së Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Iranit gjithashtu tha, këtë javë dhe javën e ardhshme do të importohen dërgesat që përmbajnë 2.9 milion doza të vaksinës. Sipas Xhahanpur, dërgesat e tjera që arrin në 3 deri në 4 milion doza nga vende ndryshme nga Kina, Norvegjia, Japonia dhe burimet e tjera do të hyjnë në Iran me përpjekjet e Ministrisë së Iranit të Punës të Jashtme dhe mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë varësia anglezëve tek maska e fytyrës dhe heqja e kufizimeve koronare. Në më pak se 9 ditë para se të hiqet randi i fundit kufizimit koronar në Mbretërinë e Bashkuar, hulumtimet tregojnë se shumica e njerëzve në këtë vend preferojnë të vazhdojnë të mbajnë maskat në publik. Kjo është ndërsa 19 korriku detyrimi ligjor për të mbajtur maskë fytyrë do të hiqet. Sipas një sondazhi nga Daily Mail, 72% e britanikëve pas 19 korrikut do të vazhdojnë të mbajnë maska në fytyrë, sidomos në transportin publik. 2/3 do të ruajnë zakonin në kinema dhe dyqane dhe 32% në parqe dhe hapësira të pahapura publike. Nga ana tjetër, 64% tha se mbështesin masat e rrepta të dyqaneve për të parandaluar hyrjen e njerëzve pa maska. Ndërkohë, kryeministri britanik Boris Johnson njoftoi se 19 korriku kufizimet mëdha koronare do të hiqen nga mbajtja e maskave në publike deri në distancimin shoqëror dhe nevojën për telekomunikim. Kryeministri Johnson pohoi se vaksinat antikoronare ishin efektive dhe se mbi 45 milion njerëz janë vaksinuar deri më tani, ndërsa nga të cilët 33 milion ishin vaksinuar për herë të dytë. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar parashikoi që deri më 19 korrik e gjithë popullsia arritur e vendit do të kishte marrë dozën e parë dhe 2/3 e tyre do të marrin dozën e dytë të vaksinës korona. Sipas tij, njerëzit që janë shtruar në spital gjatë kësaj periudhe nuk kanë marrë vaksinën nga antikorona. Koronavirusi Delta i zbuluar së pari në Indi dhe përhapet me shpejtësi në Britani. Lloji Delta raportohet se zënë 99% të gjithë koronavirusëve që qarkullojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Ministri britanik i Shëndetësisë Said Javid parashikon se numri pacientëve koronar gjatë verës do të arrijë në 100.000 në ditë, ndërsa jemi duke lehtësuar kufizimin dhe presim që numri të vdekurve të rritë ndjeshëm, i tha ai kanalit televiziv BBC. Ai gjithashtu thotë se askush nuk mund të thotë me siguri se çfarë pritet nga ardhmja e koronas. Epidemia e koronas është në një gjendje të panjohur dhe ndërsa ecën përpara bëhet e qartë se parashikimet në këtë fushë janë shumë pak të besueshme. Sidoqoftë, qeveria britanike beson se vaksina antikorona mund të ulë ndjeshëm shkallën e vdekshmërisë dhe shtrimit në spital. Said Javid thosë se numri pacientëve do të rritë pas heqjes së kufizimit, por ajo që është më e rëndësishme për qeverinë është numri i shtrimeve në spital dhe numri i viktimave. Numri i njerëzve me COVID-19 në Mbretërinë e Bashkuar po rritet përsëri dhe rreth 30.000 njerëz janë të infektuar me virusin korona për çdo ditë. Ekspertët besojnë se vala e tretë e koronës ka filluar në vend, por ajo do të jetë ndryshme nga valet më pashme dhe nuk do të ketë shumë viktima. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik me temë varësia anglezëve tek maska fytyrës dhe heqja kufizimeve koronare.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojm të ndiqni një emision kushtuar ditës kombëtare të penës. Ju ftojm të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Peskorriku, dita kombëtare e penës. Dita e penës në Iranin antik, dita e 13 e tirit, si pas kalendarit djelor Peskorriku, përkoj me festën e tirganit. Në këtë ditë mbreti Hoshang mblodhi shkrimtarët dhe i nderoi ata. Pas kësaj në kalendarin zyrtar iranian, Peskorriku është emëruar si dita e penës. Kushtimi i vëmendjes ndaj penës në tokën e Iranit ka një histori të gjatë. Shekuj më parë në Iranin e lashtë, Tirgan, pra Peskorriku, ishte një nga festivalet më të rëndësishëm që kishte rituale të veçanta dhe një prej tyre ishte mbrojtja e penës. Sot Peskorriku në Iran është regjistruar si dita e penës, një ditë për njerëzit e penës, për shkrimtarët, për përkthyesit, kritikët, studiuesit e të tjerë. Regjistrimi në kalendarin e sotëm daton që nga viti 2002, kur antarët e shoqatës iraniane të shkrimtarëve vendosën që në një ditë të rënjosur në kulturën dhe historinë kombëtare të Iranit, t'ia kushtojnë nderimit të shkrimtarëve. Arsyeja e parë për këtë emërtim është se kremtimi i festës Tirgan dhe njohje e shkrimtarve në kohën e Hoshangut, një nga mbretërve të hershëm, u bë e njohur në Iran dhe arsye e dytë është se dita e planetit mërkur është në muajin Tir, e cila njihet si libri i yjeve. Në kalendarin e të parëve, përveç muajit të vitit, konsideroheshin edhe emrat e ditëve të çdo muaj, të cilët ishin shumë të ngjajshëm me muajt e vitit. Prandaj, një herë në çdo muaj të vitit, emri i atij muaji bëhej me emrin e një prej ditëve të muajit. Ky bashkim i emrit të ditës me emrin e muajit ishte vlerë e madhe për të parët dhe ditë të tilla konsideroheshin shenja dhe festoheshin. Për shembull, dita e 13 e çdo muaji quhej Tir, dhe sa herë që mbërrinte dita e 13, domethënë Tiri apo Peskorriku, kjo ditë quhej Tirgani. Dhe festojë me një ritual të veçantë. Ka shumë histori për këtë ditë. E ndër të tjera thuesa Arashi, harkëtari, më 13 tirë shkoi në majën e malit Damovand, vuri një shigjet në hark dhe lëshoi atë drejt Turanit. Kjo shigjet fluturoi për 24 orë dhe përfundimisht mbërriti në një pemë arre, duke shënuar kufirin midis Iranit dhe Turanit. Madje thuhet se ishte në një ditë kur mbreti Hoshang njohu shkrimtarët dhe urdhëroi njerëzit e botës të vishnin rrobat e shkrimtarëve në ditën e kremtimit dhe të nderonin pozicionin e tyre të dashur. Kjo është thënë nga Burihan Biruni, dietari i madh iranian në librin Asar al-Bakia, kapitullin 9 dhe me shpjegimin e tij për festën Tiregan. Planeti Mërkur njihet si libri i yjeve. Përse Mërkuri konsiderohet libri i yjeve ka të bëjë me një emër tjetër të këtij planeti. Mërkuri në të kaluarën ishte i njohur si Tiri dhe për këtë arsye dita e Tireganit, domethënë nata e Peskorrikut, që përkon me kalendarin hënor 13 Tiri, quhej Tir, e njëjta gjë me Mërkurin. Mërkuri në letërsinë persiane dhe arabe është quajtur Dabir Falak. Dhe emri evropian i planetit është Mërkur, që rrjedh nga fjala latine kundrejt emrit grek Hermes. Perëndia që ishte lajmëtare për perënditë e tjera, ishte rojtari i tregtarëve dhe udhëtarëve. Mërkuri ishte perëndia e fjalës dhe shkrimit në mitologjinë greke dhe romake. Mërkuri është planeti më i shpejtë në sistemin diellor, që rrotullohet rreth diellit çdo 88 ditë toke. Ndoshta kjo është arsyeja pse planeti Merkur nga romakët e lashtë është emërtuar ndër perëndit më të shpejta. Në poezinë perse ne hasim më shumë shembuj që Merkuri konsiderohet libër, shkrues ose autor i planetëve. Kështu mund të përmendim një varg nga divani i Hafez Shirazit, një poet i famshëm i shekullit të 8, kalendari hënor. Shkrimi i Merkurit është atribut i lavdisë tënde. Shpresoj ai të jetë shkrimtari përhershëm i veprave tuaja. Ai që është përgjegjës për shkrimin e urdhrave të letrave të mbretërve të kohës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Historia e shkrimit daton që 20.000 vjet më parë dhe duke kufizuar në sisteme të kodifikuara të shkrimit, ajo daton prej rreth 6.000 vitesh më parë. Këto data janë vetëm vlerësim nga kërkuesit shkencor, ndërkohë që padyshim përparimi në shoqëri të ndryshme nuk do të ishte i mundur pa ndihmën e shkrimit dëgjues. Shkrimi mund të konsiderohet çështja më e rëndësishme njerëzore që ka transferuar civilizimet antike në ditët e sotme. Me të njëjtin arsyetim, shkrimi nuk duhet të kufizohet vetëm në të folur, pasi aftësia për të menduar dhe përdorur fjalët si një shenjë, si dhe bashkëpunimi i tyre janë pjesë të rëndësishme të shkrimit. Gjuha mund të konsiderohet shpikja më e rëndësishme njerëzore, e ndjekur nga kaligrafia, numërimi dhe shkrimi. Ajo që ne dim për historinë njerëzore është për arsyetimin e shkrimit dhe të imazhit, të cilat tregojnë mirëkuptimin dhe vetdijen njerëzore. Ne nuk i njohim zërat e njerëzve mijëra vjet më parë, por kemi shkrime të mbetura prej tyre. Ajo pra që ka sjell civilizimin njerëzor sot është shkrimi. Të shkruarit dhe shkrimi i librave është një detyrë shumë e vështirë dhe njëkohësisht e thjeshtë dhe e lehtë. Shkrimi ndihmon edhe në procesin e të menduarit. Terapia me shkrim është një nga mënyrat në të cilat rregullohet mendja dhe jeta. Për shembull, një person që fillon të shkruajë në fillim të punës mund të ketë ankthe, depresion dhe zemërim. Sheh dhe shkruan përpara së gjithash të gjithë pikat e errta dhe thekson problemet dhe mënyrën e pavetdijshme e rilexon ato. Pikërisht në këtë kohë, në vëmëre sa ai ka vënë dorën mbi plagë. Gradualisht në shkrimet e tij gjendet një pikë ndritshme dhe fenomen unik. Shkrimtari në këtë fazë lind dhe nëse ai është i pajisur me talent dhe njohuri, dhe çka është më e rëndësishmja, këmbgulje, ai mund të arrijë një pozitë vlefshme në rrugën e tij. Shkencëtarët e kanë ndarë periudhën e jetës njerëzore në dy faza, periudha jonë parahistorike dhe periudha historike. Ndryshimi midis këtyre dy periudhave është shpikja e shkrimit. Epoka e historisë filloi kur njeriu ishte në gjendje të shpik shkronjën dhe të shkruaj diçka dhe të linte veprat e tij për brezat e ardhshëm. Edhe para kësaj ishin kohërat parahistorike, kështu shfaqja e shkrimit është kaq e rëndësishme dhe thelbësore, sa që e ka dalluar jetën njerëzore nga e kaluara. Përveç kësaj, të gjithë civilizimet e shoqërive të ndryshme janë shfaqur në nënhijen e shkrimit të dorës, dhe të gjitha shkencat dhe njohurit janë përcjell nga brezi në brez në të njëjtën mënyrë. Ashtu si industritë ndryshme, shpikjet, zbulimet dhe inovacionet i detyrohen penas. Shkrimi është procesi fizik i gjuhës së folur dhe është zhvilluar nga njerëzit e hershëm. Rreth 35.000 vjet para erës së re, gjatë periudhës së njerëzit Cro-Magnon, pikturat në shpellu përdoren si gjuhë për të shkruar, duke shprehur dukshëm kështu koncepte nga jeta e përditshme. Këto imazhe sugjerojnë një gjuhë sepse në disa raste, ato duket se përshkruajnë një ngjarje të tillë si gjueti, në vend që të përshkruajnë vetëm kafshët dhe njerëzit. E sidoqoftë, gjuha e shkruar nuk ekzistonte deri në kohën e Sumerit dhe Mesopotamis, rreth 3500 vite më parë. Ky artikull quhet lloji i parë i shkrimit dhe përfshin vizatimin e shenjave të veçanta në argjil, duke përdorur skajën e mprehtë të mjeteve të gdhendjes. Në fund të fundit, duhet thënë se është e pamundur të studiohet historia pa mundësinë e shkrimit të saj, sepse nuk ishte asnjë bazë për të interpretuar provat fizike nga e kaluara antike. Shpikja e kaligrafisë dhe shkrimit është regjistrimi i jetës e njerëzve, dhe po ashtu hapi i parë i nevojshëm për të njohur me historinë e shkruar të një kulture apo civilizimi. Autori anglez William Somerset Maugham tregon një pikë interesante rreth kaligrafisë dhe shkrimit dhe thotë: "Shumica e njerëzve kanë një jetë shumë të mërzitshme, prandaj për një kohë të zhytesh në një botë rreziku dhe aventura është rrezikshme, është si të heqësh qafe monotoninë e jetës. Është e pamundur të pranojmë që historia mund të na japë informacion të besueshëm në lidhje me çështjet që janë të rëndësishme për ne, që të jemi të vetëdijshëm për mënyrën që të menaxhojmë jetën. Nuk është detyra e autorit të argumentojë, por është të ndjejë dhe të përdorë imagjinatën dhe shpikjen. Qëllimi i denjë autorit nuk është të mësojë, por të kënaqë. Autorët jetojnë jetë anonime. Njerëzit nuk mblidhen siç bëjnë për hyjet e filmit për t'i parë kur largohen nga shtëpitë e tyre, por ata kanë shpërblimet e tyre të veçanta. Nga kohërat parahistorike, qenjet njerëzore që janë bekuar me talent krijues janë zhvilluar edhe përmes artit dhe kanë dhënë më shumë ngjyrë dhe pastërti jetës njerëzore. Gjatë gjithë epokave, artistët kanë arritur kënaqësinë e tyre të dëshiruar, duke krijuar vepra arti. Nëse autori mund të arrijë një kënaqësi të tillë, ai sigurisht që ka bërë diçka të dobishme për veten dhe për të tjerët. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar martirizimit të Imam Xhevadit alayhiselam. Ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Në prani të yllit të nënt të imamatit. Speciale me rastin e martirizimit të Imam Xhevadit alayhi salam.
Program që kemi përgatitur me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Xhevadit alayhis salam, do të flasim rreth disa virtyteve të atij zotërie.
dita e fundit e muajit e Dhil Kader, kujton një ngjarje të pikëlluar për botën islame dhe për dashamirësit e Ehli Beytit alayhis salam. Në një ditë si kjo, në vitin 220 Hijri, Imam Muhammed bin Ali alayhis salam, i njohur me emrin Javad alayhis salam, u martirizua me urdhën e halifit të dinastisë Abbasite, Mu'tasim. Në këtë rast, Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllime të gjithë muslimanëve, e në veçanti dashamirësve të Ehli Beytit alayhis salam. Ndërsa në këtë program do të paraqesim disa fraza të jetës së këtij imami.
Zoti i madhëruar në ajetin 40 të surës Ahzab, profetin sallallahu alaihi wa sallam e ka quajtur Khatemul Anbiya, që do të thotë vula e profetëve. Kjo do të thotë që me ardhjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam përfundon edhe misioni i profetësisë. Shpallja e përfundimit të profetësisë kishte këtë kuptim që pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam, njerëzit mos të shkojnë pas ndonjë profeti tjetër, dhe të gjithë njerëzit ta zgjedhin fenë e pastër islame për fe të tyre. Kurani i shenjtë u bështylle devotshmërisë fetare për të gjithë muslimanët, ndërkohë pozita e udhëheqjes dhe imametit të njerëzve është caktuar nga Zoti dhe nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik Juveini Shafi'i, dietar i njohur suni, transmeton nga profeti sallallahu alaihi wasallam të këtë thanë: unë jam zotëria e profetëve dhe Ali bin Abi Talib është zotëria i trashëgimtarëve të tyre. Trashëgimtarët e mi pas vdekjes time janë 12 imam. I pari prej tyre është Aliu dhe i fundit është Mehdiu. Ndërkohë që në hadithin e njohur të transmetuar nga Jabir bin Abdullah Ansari, thuhet se kur zbritja jeti 59 i surës Nisa dhe i ftoi njerëzit që t'i nënshtrohen udhëheqësve të shoqërisë, unë pyeta profetin sallallahu alaihi wa sallam: o profet i Zotit, ne e dim, është Zoti, dhe kush është i dërguari i tij? Por duhet të njohim kush është udhëheqësi i shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj: o Xhabir, ata janë zëvendësit e mi dhe imamët që vijnë pas vdekjes sime. I pari prej tyre është Ali ibn Abi Talib, dhe më pas me radhë Hasan ibn Ali dhe Husein ibn Ali, dhe pastaj Ali bin Husein, Muhammed bin Ali, i cili në Teurat është përmendur me emrin Baker, dhe në moshë të moshuar do të takohesh me të. Pas tij do të vijë Jafer bin Muhammed, Musa bin Jafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali, dhe pas tij do të jetë i biri i tij, i cili e ka emrin tim, do të thotë Muhammed, ndërsa do të njihet me epitetin tim Abul Kasem. Ai është i cili do të fshihet nga sytë e njerëzve dhe për një kohë të gjatë do të qëndrojë në botën metafizike, deri në atë masë sa që vetëm ata që janë të bindur me sinqeritet do ta mbajnë besimin atë.
Emri i imamit të nënt është Muhammed, ndërsa epiteti i tij është Abu Jafar, ndërsa është i njohur edhe me pseudonimet Taki dhe Javad, të cilat tregojnë për devotshmërinë e pashëmbullt dhe bujarinë e tij të jashtëzakonshme. Babai i tij i nderuar është Imam Rizai alayhis salam dhe nëna e tij quhej Khizran. Imam Javadi alayhis salam në vitin 203 Hijri, pas vdekjes së babait të tij, Imam Rizait alayhis salam, dhe kur ishte në moshën 7 vjeçare, mori përgjegjësinë e imamatit, duke marrë parasysh faktin se Imam Javadi alayhis salam është imami i parë pas profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili në moshë të vogël e merrte përgjegjësinë e imamatit. Është natyrshme që në lidhje me këtë çështje të krijohet kjo pyetje në për shumë njerëz, që si është e mundur që ati në moshë kaq të vogël t'i lejohet të marrë përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve. është mundur që njeriu në mosh kaq të vogël të arrijë atë nivel të përkryerjes saqë të bëhet zëvendës i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe a ka ndodhur kjo gjë ngjashme edhe në popujt të mëparshëm? Për të përgjigjur kësaj pyetje duhet të kemi parasysh këto fakte. Është e vërtetë që periudha e zhvillimit dhe pjekurisë, si dhe përkryerjes së mendjes dhe trupit të njeriu, zakonisht ka mas dhe kufi të caktuar. Mirë po, çfarë pengesa mund të ekzistojë në këtë drejtim, në kohën kur Zoti i Madhëruar dhe i Urtë, për shkaqe të caktuara, këtë periudhë ta ndryshoi për disa njerëz të tij të veçantë? Në shoqërinë njerëzore, që nga fillimi e deri më tani, kanë ekzistuar persona të cilët në dritën e mirësisë dhe të mëshirës së Zotit, që në moshë të vogël, kanë arritur në shkallë të larta të përkrahjes dhe kanë marrë pozitën e udhëheqësit të shoqërisë, ashtu siç thuhet edhe në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me profetin Jahja, për të cilin theksohet se qysh në moshë të vogël ka marrë përgjegjësinë e profecisë. Në lidhje me këtë, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ne i kemi dhënë urdhrin e profecisë atij kur ai ishte në moshë të vogël. Sure Meryem, ajeti 12. Nga ana tjetër, mrekullia e profetit Isa alayhis salam ka ndodhur gjatë periudhës kur ai ishte ende foshnjë. Ashtu siç dihet, fëmia për të folur ka nevojë për një kohë rreth 12 muaj. Mirpo profeti Isa alayhis salam në ditët e para pas lindjes ka filluar të flasë dhe ka mbrojtur në mënyrë të vendosur nënën e tij, e cila kishte filluar të akuzohej për shkak se kishte lindur profetin Isa alayhis salam pa baba dhe me mëshirën dhe fuqinë e Zotit. Ajetet 30-33 të surës Meryem. Edhe Imam Xhevadi alayhis salam në moshë shumë të re e mori përgjegjësinë e udhëheqjes së ummetit islam. Mosha e re e Imam Xhevadit alayhis salam për marrjen e përgjegjësisë së imamatit kishte krijuar dilema për shumë, si dhe për shumë dietar islam të asaj kohe, ndërsa të tjerë edhe nuk arritën ta besonin një gjë të tillë. Natyrisht, kjo çështje drejtohej në mënyrë të ndryshme në mesin e dashamirësve të Ehlibejtit. Shumica e tyre imamatin e konsiderohenin një prej çështjeve që caktohet nga ana e Zotit, dhe për këtë arsye, çështja e moshës së re të Imam Xhevadit alayhis salam nuk krijonte ndonjë dilemë për ata. Sipas transmetimeve në burimet historike, mësohet se pas martirizimit të Imam Rizait alayhis salam, disa personalitete ishin mbledhur për të diskutuar çështjen e zëvendësit të tij. Younes bin Abdurrahman, një prej personave të besueshëm të Imam Rizait alayhis salam, me këtë rast ka pyetur: "Çfarë duhet bërë deri në kohën kur Imam Xhevadi alayhis salam të arrijë moshën e pjekurisë?" Ndërkohë, një person tjetër, i quajtur Rayan bin Salet, në lidhje me këtë dilemë, ka thënë: "Imamati i Imam Xhevadit alayhis salam është një çështje e caktuar nga Zoti, dhe kur kjo çështje është në këtë mënyrë, edhe fëmia një ditësh e ka pozitën e plakut. Ndërsa nëse nuk është nga ana e Zotit, atëherë edhe nëse njeriu jeton 1000 vite, nuk ka asnjë dallim për njerëzit e tjerë."
Mosha e re e Imam Xhevadit alayhis salam nuk e krijonte ndonjë dilemë serioze për dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam. Përsa i përket bindjeve fetare, për arsye se ajo çfarë kishte rëndësi për ata ishte fakti se Imam Xhevadi alayhis salam, nga aspekti i diturisë dhe njohurive, duhet të jetë në pozitë të njëjtë me imamët e tjerë. Dituritë dhe njohuritë universale të Imam Xhevadit alayhis salam u vërtetuan në kuvende dhe debate të ndryshme të zhvilluar në mes të Imam Xhevadit alayhis salam dhe dietarëve të tjerë. Transmetohet nga Ali bin Ibrahim, pas martirizimit të Imam Xhevadit të Imam Rezait alayhis salam, se ne shkuam për të vizituar shtëpinë e Zotit dhe pastaj shkuam të vizitojmë edhe Imam Xhevadin alayhis salam. Me atë rast shumë musliman shiit kishin shkuar atje ta vizitojnë Imam Xhevadin alayhis salam. Abdullah bin Musa, xhaxhai Imam Xhevadit alayhis salam, i cili në atë kohë ishte një burri moshuar, erdhi gjithashtu në atë kuvend dhe tregoi respekt të madh për Imam Xhevadin alayhis salam. Në atë kuvend një person pyeti Abdullah bin Musain rreth një çështje fetare, por ai i dha një përgjigje të pavend.
Imam Gjavadi a.s. kur dëgjoj këtë përgjigje u shqetësua dhe i tha Abdullah bin Musaid, Gjaxha i nderuar, ke frikë Zotin? Është shumë e vështirë në ditën e kiametit kur të dalësh pranë Zotit dhe ai të pyet, për çfarë arsye ke dhënë përgjigje rreth çështjeve të rëndësishme fetare, rreth të cilave nuk e pasur njohuri? Abdullah bin Musa tha, e keme të drejtë zotëria im, unë pendohem për këtë veprim. Njerëzit që ishin të pranishëm u befasuan nga kjo bisedë dhe u drejtuan Imam Gjavadit a.s. duke i thënë, o zotëria ju, a na lejoni që pyetjet që kemi në lidhje me çështjet fetare të diskutojmë me ju? Imam Gjavadi a.s. u përgjigj, po ju mund të bëni këtë sa herë që të keni nevojë. Njerëzit pastaj filluan të shtrojnë pyetjet e tyre dhe të merrnin përgjigjet për të gjithë çështjet që kishin nevojë. Në kohën e Imam Gjavadit a.s. ndodhi një revolucion kulturor dhe një zhvillim shkencor i pashembullt, dhe në të gjithë territorin e shtetit islam, në atë kohë, ishin hapur qendra shkencore dhe zhvilloheshin debate të ndryshme. Nicholson, orientalist i njohur anglez, në lidhje me zhvillimet e asaj kohe ka shkruar: si rezultat i zgjerimit dhe zhvillimit të ekonomisë dhe të marrëdhënieve tregtare gjatë kësaj kohe në sundimin e dinastisë Abbasite, ka ndodhur një revolucion kulturor që ishte i paparë deri në atë kohë. Në atë kohë njerëzit udhëtonin në tre kontinente për të nxënë diturinë dhe pastaj ktheheshin me duar plot në vendet e tyre. Nga ana tjetër, njëkohësisht me depërtimin e ideve të filozofisë greke dhe autoritetet e pushtetit të dinastisë Abbasite, e shfrytëzonin këtë shkëmbim kulturor për qëllimet e tyre politike. Në rrethana të tilla, Imam Gjavadi a.s. themeloi një diskurs të veçantë i cili bazohej në një debat të lirë. Ai shkonte edhe në oborrin mbretëror të Halifës Memun dhe zhvillonte debate me dietar dhe mendimtar të tjerë, dhe në këtë mënyrë të vërtetonte idetë juridiko-fetare të shkollës së Ehli Beytit a.s. Dështimet e vazhdueshme të pushtetit Abbasit në sferën intelektuale dhe kulturore, si dhe fetare, në debate me Imam Gjavadin a.s. u bën shkak që Halifi i dinastisë Abbasite të kuptojë më shumë rolin dhe ndikimin e Imam Gjavadit a.s. në shoqërinë islame, dhe për këtë arsye atë e konsideronte kërcënim për pushtetin Abbasit. Si rezultati kësaj politike, pushtetarët Abbasit vendosën që të vrasin Imam Gjavadin a.s. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë program, ndërsa dhe njëherë shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Gjavadit a.s.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të ti, alej selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.